No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoilla. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Kun mä vaikka luennoin, kun mä kysyn, kuinka moni on iltavirkku, niin aina puolet käsistä nousee. Mutta jos tieteellinen tutkimus osoittaa, että ihmisiä on 10%, niin aina herää kysymys, että tuleeko vaan iltavirkut mun luennoilla vai...
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD Body.
Meät löydät Instagramista @ADHD Body
sekä www.adhdbody.fi.
Nyt on tullut semmonen jakso, mitä mä oon oottanut koko meidän ADHD Podin historian ajan.
Mä luulen, että tätä suunniteltiin alun perin ykköstuokkarille.
Ja varmaan joka tuokkarille sen jälkeen.
Mutta mä luulen, että myöskin seuraavaa vierasta kannatti odottaa.
No siis todellakin. Tää on maailman paras juttu, että me saatiin sut tänne studioon. Tervetuloa Henri Tuomilehto.
Joo, kiitoksia. Mä oon ylpeä, että mä löysin tänne.
Se oli vaikuttava suoritus ihan C-aulaan saakka. Henri on tosiaan unilääkäri ja Henrillä on yli 20 vuoden kokemus unilääketieteestä.
Mitä sun työ on?
No se on ensinnäkin mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista ollut nähdä tämä muutos 20 vuoden aikana, että onhan tässä tapahtunut paljon, että eihän tämä aihe kiinnostunut ketään silloin, kun mä aloitin. Ja jopa vitsin aihe, jos muistelette, no mä teitä katson, ehkä te ette niin kuin, sitä aikaa muista, mutta...
mutta oliko nämä näitä haudassa levätään sitten
joo,
vastaan?
Joo, ja just näin, että kysytään, että miten, missä välissä mä nukun, niin sleep faster -tyyliin. Ja sitten kehuttiin sitten, että miten pitkää työpäivää tehdään, miten vähän nukutaan, niin sitten me ollaan lähdetty liikenteeseen ja nyt kuitenkin niin kuin uni on varmaan niin kuin yksi niin kuin puhutuimmista aiheista tällä hetkellä ja niin, niin onhan tämä ollut aika jännä nähdä, miten niin kuin ihan niin kuin tämmöistä jalkapuolen osasta niin yhtäkkiä kuumin puheenaihe ja hyvä näin.
Mitä se sun työ konkreettisesti on, jos vaikka joku meidän kuulija haluaa päästä sun vastaanotolle tai tietää muuten, että miten saa suhun yhteyden?
No joo, no, mä tällä hetkellä tuolla Aavassa töissä ja mun iso niin kuin, rooli siellä on, että mä oon kouluttanut muita lääkäreitä, että se on niin kuin, ei tässä nyt itsekseen pärjää ja että niin kuin, meillä on hyviä lääkäreitä ja jos nyt kuulija haluaa mennä, niin mulle voi olla vähän pitkät jonot ja ajat, mutta meillä löytyy paljon ja me, tavallaan se koulutusmetodi on ollut samalla. Me tehdään töitä samalla metodeilla nyt tuolla Aavan uniklinikalla ja muuten. Et sieltä löytyy ihan nettivarauksen kautta, niin sinne vaan unilääkärille aikaa ja kertoo unen liittyvät huolet ja sitten siitäpä selviää ne jatkot, että miten, mennäänkö sitten unitutkimuksiin vai jollakin muulla tavalla sitä asioita hoidetaan. Mutta tämä on ollut semmoinen, niin nyt mitä mä oon tässä viimeisen ajan kolmen vuoden aikana tehnyt, että kouluttanut hoitajia ja lääkäreitä.
Mitkä on sellaisia yleisimpiä uneen liittyviä huolia tai ongelmia? Miksi vastaanotolle tullaan?
No kyllähän se, kun mun ovi aukeaa, niin ne ongelmat on ollut pitkään. Että kyllä aika harvoin siinä kukaan eksyy akuutin ongelman takia. Ja hyvä niin, että se akuutti ongelma kuitenkin ratkee ennemmin tai myöhemmin aina, vaikka se tuntuukin kovin epätoivoiselta sille ihmiselle just sillä hetkellä. Mutta ne on vuosikymmenen tarinoita, kun ihmiset tulee ja... Kaiken näköistä voi olla nukahtamisen vaikeutta, yöllä herätään tai sitten jaksaminen on huonoa, mutta kyllä aika syvissä vesissä uiskennellaan tai on uitu ja sitten niin kuin havahduttu, että nyt tarvitsee tehdä jotain.
Teillä on myöskin jotain suht uutta matalan kynnyksen toimintaa. Mitä se on?
No joo, nyt tuossa niin kuin lyhyesti vaan kerron vähän että, niin kuin taustaa vähän. Eli mä näen, että meidän ihmiset, niin kuin, me uiskennellaan tämmöisessä niin kuin unen suppilussa ja tekin siellä jossakin uiskentelette ja... Silloin kun sulla menee hyvin ja voit hyvin ja saat siellä suppilon yläpäässä, siellä sä uskentelet. Ja nyt kun rupeaa menee huonosti, niin sä pikkuhiljaa vajoat sinne suppilon sitä niin kuin pohjaa kohti. Ja mä oon siellä 20 vuotta siellä pohjalla ollut, että niin kuin, se on se viimeinen paikka ollut, minne ihmiset tulee. Ja mua aina kiehtonut se, että miten ne ihmiset sinne joutuu, että mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Että sehän on sellainen prosessi, että jotain siinä tapahtuu matkalla. Että eihän se nyt niin mene, että sä meet niin kuin aamulla heräät normaalisti. Ihan normaalina nukkumana ihminen, että seuraavana yönä sulla on karmeet uniongelmat, vaan siinä tapahtuu jotain ja se on muakin aina kiehtonut. Ja ennen kaikkea, voiko sitä jollakin tavalla ennaltaehkäistä, että niin kuitenkin tämä on niin iso ongelma tällä hetkellä, että mä näen, että siellä on kyllä iso tämmöinen potentiaali, että voitaisiin jo vähän aikaisemmin puuttua. Ja sitten mä oon tunnistanut vähän, että siellä on tämmöisiä niin kuin, pieniä haasteita ja tunnistaminen yksi näistä haasteita. Ne ihmiset, niin kuin, ne vaikutukset tulee niin hitaasti huonoon nukkumiseen liittyen, että ihmiset vaan menee eteenpäin. Me ruvetaan selviytyä päivä kerrallaan ja yhtäkkiä menee 10 vuotta ennen kuin sattuu jotain. Ja sitten niin kerralla saattaa niin kuin romahtaa kaikki. Niin vähän tähän liittyen niin kuin työkaluja ihmisille, että ihmiset itse pystyisi tunnistamaan omaa olotilaa, omaa nukkumistaan, kuormitustaan, tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitä kautta myöskin löytää niitä työvälineitä siitä, miten lähtee sitä unta petraamaan. Ja monella se uni näyttäytyy, silloin kun sulla menee huonosti, niin se uni on semmoinen ikävä, epämääräinen möhkäle. Sä et saa oikein mitään otetta siitä. Se on vaan semmoinen, että sä vaan niin kuin jostain syystä, että nukahdat tai sä yöllä heräät ja sitten se on niin kuin, se vaan niin kuin lipee käsistä koko ajan. Ja sitten sä yrität jotain tehdä sen unen eteen, ei tule tuloksia, niin sitten monet heittää sitten niin kuin tuota kirveen kaivoa ja se on sitten siinä. Niin nyt toi työkalu tavallaan auttaa ymmärtää, että unessa on itse asiassa aika monta erilaista osa-aluetta ja sitten niin kun nyt kun se osa-alueet käydään läpi, niin sieltä löytyy aina joka ihmiselle ne, missä on haasteita, mutta sitten löytyy myöskin ne, missä on vahvuuksia meillä ihmisillä ja sitten aika usein niin me päästäänkin eteenpäin, että me palataan niiden vahvuuksien kautta ja yhtäkkiä tavallaan ne niin kun löytyykin energiaa taas niiden isompien haasteiden niin kun taklaamiseen. Eli kyllä yleisimmät syyt, että nämä unenkin suhteen omat tekemiset niin kuin epäonnistuu, on se, että niin kuin ollaan kärsimättömiä tai sitten me haukataan niin kuin liian iso kakku, mennään niin kuin on tietotaidon puutetta. Niin tämä on se juttu, mitä mä pyrin nyt tällä uudella niin kuin palvelulla tavallaan tuottamaan, että se olisi niin kuin helpommin saatavilla, isommilla massoilla, että ei tarvitsisi aina tulla tuonne vastaanotolle ja sitten myöskin, että ihmiset itse pystyisi niin kuin omatomasti hoitaa sitä omaa untaan paremmaksi.
Eli onko kyseessä joku verkkokurssi vai mikä tämä on tämä palvelu?
No joo, se niin kuin, nyt tällä hetkellä se on vielä tämmöinen niin verkkokurssi niin kuin mallisena ja tässä koko ajan rakennetaan sitä niin kuin tämmöiseksi niin kuin yhä enemmän digitaaliseksi tuotteeksi ja totta kai haaveena, että siitä jossain vasta tulee sitten ihan tämmöinen niin kuin täysin toimiva tämmöinen sovellus sitten ja sitten toki siinä on mahdollisuus olla yhteydenottoonkin, että tällä hetkellä se on niin kuin chatin kautta toimitaan sitten silloin, kun on tarpeen ja muut, mutta ainutkin nyt sä tavoitat isoa määrä ihmisiä on se, että se saat sen toimimaan niin kuin digitaalisena, sitähän tämä nykyaika on ja ihmiset osaa, niin kuin, ehkä se kynnys käyttääkin tämmöisiä juttuja, ymmärrys käyttää, niin on niin kuin muuttunut ja jopa mullakin. Mä oon sanottamaan tämmöinen dinosaurus, että mä oon ottanut digiloikan.
Hyvä digiloikka.
Joo, ihan kauhistuttaa, että kyllä niin kuin, tässä niin kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu ja oppii koko ajan uutta, niin kyllä se, niin kuin, mutta rohkea olen ollut ja lähtenyt tähän digiloikkaan. Että ollut, voi sanoa tämmöinen niin kuin, oikein niin kuin ihmiskunnan loikka meikäläisen kohdalla.
Ja hyvä niin, koska on varmasti paljon ihmisiä, jotka tarvii sitä matalan kynnyksen ja suomenkielistä sisältöä nimenomaisesti.
Mistä se löytyy?
No se on nyt nimeltään semmoinen kuin Lepo Sleep Guide, eli niin kuin sen kun heittää Googleen, niin sieltäpä se löytyy. Ja sitten siellä kuvaillaan sitä tuotetta paremmin. Ja nyt tässä niin kuin kevään aikana paljon, niin kuin, kovin alkuvaiheessa vielä ollaan, mutta kevään aikana paljon tuotetaan nyt sitten sinne lisää niin kuin kurssimateriaalia ja sitten myöskin niitä tuotteita tulee sinne kanssa, että mitä, että siellä on erilaisia vaihtoehtoja tulee. Sitten on vähän tämmöisiä vielä matalamman kynnyksen juttuja ja sitten on vähän niin kuin vähän tuota monimutkaisempiakin sitten kuvioita ja vähän niin kuin riippuu, että mitä kukin tarvii, niin mä luulen, että sieltä niin kuin, tässä aina sitten pieni haaste, että hyvä tuote löytää kohteensa.
Nyt olet oikeassa paikassa, koska voin sanoa, että meidän kuuntelijoista varmaan vähintään puolet nukkuu huonosti ja tällä puolella pöytää ainakin 50% on todella huoneen nukkuja.
Joo, Ringahan täällä montako tuntia nukuit viime yönä?
En oikeasti edes halua mennä siihen,
eikä
mutta liian
mitään
vähän
syytä, niin, vaan sä vaan nukuit huonosti.
Kyllä.
Joo. Siis mulla on kanssa ollut univaikeuksia 11-vuotiaasta asti ja nyt ne on ollut pari vuotta sille jopa hallinnassa, niin sitten jos käy niin, että mulla on pari unetonta yötä, niin mulla menee ihan tosi nopeasti, tosi tillin tallin. Niin se, että sä elät niiden vaikeuksien kanssa edelleen, niin huhuh.
Mikä on unen tehtävä?
Joo, siitä voidaan vähän porukallakin keskustella ja välillä tulee mediassa esille se, että eiköhän tämä uni ole nyt, niin kuin, eiköhän tämä paketoida jo, että eiköhän tästä nyt ihmiset tiedä riittävästi, niin tietääkö ihmiset?
Voin sanoa, että ihmiset ei tiedä riittävästi, koska me on aina ollut aivan super kiinnostunut kaikesta uneen liittyvästä. Me on tutkinut sitä vaikka kuinka paljon ja silti musta tuntuu, että me on koko ajan vaan enemmän pihalla, mitä syvemmälle mie siihen sukellan. Ja mie en silti osaa nukkua. Vaikka me on tosi kiinnostunut siitä asiasta, niin mulla ei ole semmoista ymmärrystä ja ehkä logiikkaa ja työkaluja siihen. Siksi me jotenkin innostuin niin paljon tästä, kun sä kerroit nyt tästä uudesta palvelusta, mihin me varmaan tutustu heti sitten.
Joo.
Nyt yön pimeinä tunteina todennäköisesti.
Joo, kyllä niin kuin, no jos miettii, niin eihän niin kuin, en mäkään sängy sen takia, että mä kulutan aikaani siellä, vaan unihan tuottaa mulle jotain ja se mitä mulle tuottaa, niin kuin, no on niitä elämän tärkeitä juttuja ja no mennään heti tähän. Palautuminen, 90% palautumista tapahtuu, kun ihminen nukkuu, eli se tuottaa meille energiaa. Ja nyt tosi paljon puhutaan, niin kuin tänäänkin, puhutaan varmaan yhä enemmän vaan aivoista ja muista, niin unihan on aivotoiminnan mahdollista. Ja että miettii tätä nykyyhteiskuntaa, niin onhan täällä niin kuin hektinen meininki tuolla työelämässä ja työn kuva on muuttunut. Eli niin kuin yhä enemmän niin kuin on tämmöistä älyllistä työtä tehdään ja kuormittaa ihmisen niin kuin aivoja, niin tämä on niin kuin ollut se iso muutos ja totta kai tämmöinen kognitiivinen työ niin kuormittaa ihmistä enemmän kuin puhdas fyysinen työ ja muut, että niin uni on tavallaan sen vastavoima. Ja sitten kun miettii nykyelämää muutenkin tuolla muutosnopeudet tuolla työpaikoilla ja se, mitä se hektisyys tuottaa, niin pitää olla sopeutuvainen. Puhutaan niin kuin resilienssistä ja kyvystä sopeutua, niin uni ihan mahdollista. Uni on sen perusta, eli kääntää taas, niin eihän väsynyt ihminen sopeudu mihinkään. Se itsekin tietää, kun tulee oikein huono yö ja aamulla heräät väsyneenä, niin kyllä silloin yrittää mennä siellä niin kuin hyvin matalalla tutkan alla, että ei vaan mitään niin kuin erityistä sattu sinä päivänä. Ne on niin kuin niitä, ja sitten uni totta kai vaikuttaa meidän elimistöön. Se säätelee meidän aineenvaihduntaa ja niin kuin sanoinkin, että unella on tosi tärkeitä tehtäviä meille ja mä oon vähän samaa mieltä kanssa, että ei me ehkä vielä oikein ymmärretä, että miten tärkeä juttu tämä oikeasti meille on.
Onko kyseessä harjoiteltava taito?
No kyllä kuule on. Nukkuminen on tosiaan taito. Se on muuten mun tulevan kirjan nimi. Mulle tulee uusi kirja tuota syksyllä ja nyt mä voin sen sanoa, kun mä vähän vahingossa eksyin ja katsoin, että se oli jossakin jo tavallaan siitä kansi näkyvillä jossakin äänikirjakaupassa. Toki sisältö ei ollut kuin se tulevasta syksyllä, mutta mä yllätyin, että mä luulin, että sitä ei ollut vielä julkistettu, mutta nyt on eka paikka, nyt tässä teidän lähetyksestä kerron.
Hei, loistavaa.
Joo, kirjan nimi on Nukkumisen taito.
Mikä on suunnilleen ihmisen keskimääräinen unen tarve aikuisen ihmisen?
No kyllä tutkimus sanoo, että 7-9 tuntia, mutta eihän semmoista oikeasti ole. Joka yö vaihtelee, niin kuin yksilön kohdalla. Ja tässä hassua onkin, että sitten ehkä ne, mistä ne stressit tulee ja ne ahdistukset tulee, kun me lähdetään tavoittelemaan jotain unen määrää. Mä en ikinä niin kuin tavoin, mä menen nukkuun, kun mua väsyttää. Mulla on toki ankkuroitu herääminen, mä herään yleensä aina samoihin aikoihin ja en mä ikinä stressaa. Mä menen nukkuun, kun mua väsyttää. Joskus se uni voi jäädä 5-6 tuntia, sitten todennäköisesti jollakin aikavälillä mä nukun 8-9 tuntia sitten taas ja muuten.
Okei, eli se ei ole itsessään vaarallista, vaikka se unen määrä vaihtelisi yöstä toiseen. Kunhan se ei siis esimerkiksi ole yö toisensa jälkeen koko ajan niin kuin liian vähäistä.
Joo, ei se, niin kuin, ja sitten kun se vaihteluväli pysyy niin kuin silleen, että siinä ei ole, kun sä et unen laatua sillä niin kuin vaaranna. Niin kuin muussakin elämässä laatu on aina tarkempi kuin määrä. Että jos sä siellä yöllä työskentelet tosi myöhään ja sen takia sun nukkuminen niin kuin jää vajaaksi, niin se on jäänyt vajaaksi määrällisesti, mutta se on jäänyt vajaaksi myös laadullisesti. Ja sitten totta kai se on niin kuin huono juttu, mutta jos se nyt muuten jää sitten määrältään vähän vajaaksi ja sä oot kuitenkin tehnyt ne normaali jutut, mitä illalla teet ja jostain syystä se uni ei vaan tullut, että sä yöllä heräät ja uni ei tule heti uudelleen, niin ei siinä mitään vaarallista ole. Että sit vaan niin kuin pää kylmänä ja aamulla vaan pitää malttaa nousta ylös eikä saa jäädä siihen nyt sitten mitään pikapalkintoa hakea siinä aamulla sitten venyttämällä sitä heräämistä. Ja sitten vaan luottaa siihen, että jonakin tulevana yönä tulee se paikkaava yö. Meidän aivot toimii tällä tavalla, eli ihmisen unta hallitsee aivot. No, katselee, olette kokenut, että unta ei voi pakottaa. Mäkin olen aika taitava, tiedän unesta paljon, mutta en mä osaa pakottaa itteeni uneen.
Nukut sä muuten päikkäreitä?
Kyllä mä välillä nukun, joo. Sitten joskus, kun tulee semmoinen hetki, mutta mä huomannut, että yhä vähemmän on nukkunut päikkäreitä. Et mä sitten on ehkä tehnyt niin nyt viime aikoina, että kun mulle tulee vähän väsynyt hetki iltavaa, mä lähden liikkuun. Enkä tarkoita mitään hikiliikuntaa välttämättä, mutta lähden vaikka käppäilemään, niin se on ehkä nyt korvannut mulle päikkärit, mutta kyllä mä silti välillä aina sitten oikein tulee se, mutta tulee, että ei nyt millään, se lähtee liikkuukaan, niin power nap.
Miten sitten unen puute vaikuttaa ihmisen toimintaan? Eli mikä olisi semmoinen worst case scenario?
Varmaan kuolema.
Niin, no mutta hei totta, kun sanotaan aina, että unen puutteeseen ei voi kuolla, että silloin ihminen vaan nukahtaa. Onko se näin?
No joo, ei varmaan suoraan sitten niin kuin siihen uneen puutteeseen voi kuolla, mutta sitten niin kuin sanoinkin, että kun unella on seuraukset, niin hyvässä kuin pahassa. Niin seurauksin sitten ihminen voi kuolla. Ja niin kyllä sillä niin vahva se tutkimusnäyttö on, mitä kaikkea pahaa se huono nukkuminen aiheuttaa. Mä en oikein tykkää siitä itse siitä, koska eihän se edistä kenenkään asiaa, että niitä vatvotaan, että mitä kaikkea pahaa siihen liittyy, koska oikeastaan ei ole mitään, mihin se nukkuminen ei vaikuttaisi. Ja sitten niin silloin, kun se on vapaaehtoista, eli ihminen niin tahalleen nukkuu liian vähän, niin silloin mä ymmärrän sen, että sitten on kiva vähän pelotellakin, että kannattaa valkata joku muu. Mutta sitten kun se ei ole omissa käsissä, niin sitten niin joku saattaa ahdistua.
Toi on mun mielestä todella hyvä lähtökohta ja näkökulma tähän, koska me on jo nytten kokenut sellaista positiivista tunnetta itseni kanssa ihan vaan näiden sun muutamien sanojen aikana, koska on tullut esimerkiksi tämmöinen asia tietoisuuteen, että sen unen ei tarvitse olla koko ajan saman mittaista ja jotenkin tiettyyn aikaan tapahtuvaa niin todella todella systemaattisesti, koska tällaisena suorittajaluonteena, mitä aika moni neurovähemmistöön kuuluva ihminen on, niin se voi olla just se suurin pelote, minkä takia ehkä ei saakaan unta ja alkaa stressaamaan siitä unenlaadusta ja näin poispäin. Niin tää on kyllä, tykkään erittäin paljon sun lähestymistavasta, pakko sanoa.
Joo, kiva kuulla, niin ettei heitä vielä pihalle. Niin.
Ei vielä, mutta katsotaan tämän kysymyksen jälkeen.
Jännittää.
Mitä sitten unihäiriöt on?
No joo, tosi hyvä kysymys nyt. Nimittäin mä oon huomannut sen, että ihan tuolla mediassakin menee puurot ja vellit sekaisin. Tuossa joku aika sitten joku toimittaja kirjoittikin nimenomaan just näin, että nyt pitäisi niin kuin lopettaa unesta puhuminen, että tästä on tullut suoritus ja kaikennäköisiä vinkkejä jaetaan, joku unilääkäri jakaa vinkkejä. Ja sitten kun mä niitä teen, niin ei seuraakaan mitään hyvää ja mä ahdistun ja muut, että mä oon lopettanut kaiken tekemisiä. Ja sitten niin kuin tämä on, niin kuin, on parempi näin. Samalla hetkellä, kun mä luin sen jutun, niin mä ymmärsin, että sen, että se toimittaja ei ollut tajunnut, että niin kuin hänellä on unihäiriö. Että nyt se ei olekaan enää hänestä itsestään kiinnittää juttuja. Unihäiriöt on sairauksia. Eli sitten virallinen kriteeri on esimerkiksi unettomuudeksi, jos on yli 3 kuukautta ollut ongelmia nukkumisessa, niin kyseessä on silloin pitkäaikainen uniongelma, eli unihäiriö. Ja silloin me mennään sinne sairauksille, eli lääketieteen puolelle, ja unihäiriöt on yli 80, ja mulla kyllä eilen potilaskeilla oli 5 unihäiriöä päällekkäin.
5?
Joo, niin kyllä se vaan niin kuin silloin kun me mennään tuohon lääketieteeseen, niin sitten meidän pitää niin kuin lähestyä sitä lääketieteellisesti. Eli sitten mullakin aika usein sitten mennään sitä, että me tehdään unitutkimus, eli me selvitetään ekaksi, että mistä on kyse. Ja nyt sitten semmoinen ihminen, kuka on 10 vuotta nukkunut huonosti, ja niin kuin mä sanoinkin, että se on semmoinen epämääräinen möhkäde sille ihmiselle itselle, että se ihminen itse totta kai ei voi tietää, että miksi se uni vaihtelee, että miksi mulle tulee huonoja öitä koko ajan, tai miksi tämä homma ei lähde sujumaan, niin nyt kun me tehdään tutkimus, ja mä pystyn kertoa, että sun unihäiriö on tossa noin, ja tämä johtuu tästä näin, niin ihmisen ymmärrys lisääntyy, ja sitten se on vähän niin kuin terapeuttinen juttu jo, että se niin kuin saa niin kuin kasvot tavallaan se ongelma. Mutta ennen kaikkea, kun me tehdään sitten hoitosuunnitelma, niin se ihminen itsekin ymmärtää, että mitä me tehdään, miksi me tehdään, niin mä saan se ihmisen sitoutumaan siihen suunnitelmaan silloin keskimäärin paremmin.
Onko unihäiriöillä yhteyttä neurologisiin poikkeavuuksiin? Eli tuleeko sun vastaanotolle esimerkiksi neurovähemmistöön kuuluvia ihmisiä enemmän kuin muita? Niin kuin ADHD:ta, autismia, oppimisvaikeuksia?
En ole kirjaa pitänyt tuleeksi enemmän, mutta totta kai ne liittyy toisiinsa sitten, että niin kuin mikä niiden suora yhteys on, niin sitä ei tiedä kukaan. Että se on varmaan tämmöinen monisyinen juttu, että siellä on tosi paljon erilaisia mekanismeja, millä ne vaikuttaa toisiinsa, että ei ole yhtä ainoita oikeaa tämmöistä niin kuin mekanismia olemassa. Ja se on niin kuin monessa muussakin niin kuin kaksisuuntainen yhteys, totta kai, että niin kuin huono uni vaikuttaa sitten, niin jos sulla on jotain keskittymisongelmaa, niin totta kai se heikentää entisestä. Ja sitten taas, jos sulla on niin kuin ongelmia sen keskittymisen kanssa, niin ei se ainakaan sitten nukkumistakaan kyllä silloin niin kuin helpota. Eli kyllä tämä niin molempiin suuntiin toimii tämä juttu.
Onko sulla tietoa, että minkälaisia ne on ne uniongelmat, mitä pääasiassa on, vaikka ADHD-ihmisillä? Minkä tyyppisiä ne on?
Joo, no nyt tietenkin niin riippuu myös siitä, että kun sielläkin on yksilöitä, niin ei voi koskaan sanoa, että kaikki ongelmat. Mutta sanoisin näin, että kyllä varmaan se jaottelu on samanlainen kuin kaikissa muissakin ihmisissä. Kyllä yleisin syy tavallaan unihäiriöstä on unettomuus, eli tämmöinen useimmiten taustalla herkkä uninen ihminen. Eli jos pikkujutut häiritsee nukkumista, NS-pikkujutut häiritsee nukkumista, äänet, valo, stressi, niin silloin on kyseessä erittäin herkkä uninen ihminen. Ja siinä se on kaikkein yleisin unihäiriö. Sitten tulee totta kai uniapnea ja sitten periytyvistä unihäiriöistä on levottomat jalat oireyhtymä. Sitten toki on parasomnia kanssa yksi tämmöinen yleinen unihäiriö. Ja yhdet ihan samalla tavalla esiintyy sitten kaikissa meissä.
Mitä on parasomnia?
Parasomnia on tämmöinen samaan niin kuin ryhmään kuuluu unissa kävely, unissa puhuminen, kaikki tämmöinen unissa touhuaminen niin kuin yöllä, niin kuin painaa sun, että kauhukohtaukset, niin ne on niin kuin unihalvaukset, niin ne kuuluu parasomnia.
Kuinka yleisiä ne on? Me on kuullut ja itselläkin on kokemusta, että ne on pääasiassa nuoruusiässä ollut niin kuin unihalvaukset esimerkiksi. Ja eikö unissa kävely ja unissa puhuminen monilla vähene iän myötä?
Joo. Aika hyvin sä oot perehtynyt jo.
No mutta mulla on jatkunut ne, niin mun on ollut pakko perehtyä.
Joo, sä oot tämmönen harvinainen. Joo, sanotaan, että ei se aikuisillakaan niin kuin harvinaista, mutta toki lapsuudessa tosi yleistä. Ja se on niin kuin ominaisuus. Se vaan niin kuin, se on niin kuin asustelee sussa. Ja aikuisielästä aika usein ihmiset saattaa sitä hakeutua mullekin jo tutkimuksiin tai vastaanotolle. Sen takia yhtäkkiä se muuttuu aika noloksi. Että jos sä siinä olet vaikka työmatkalla ja sä jaat vaikka hotellihuoneen puoli vieraan työkaverin kanssa, että aamulla saat kuulla aina siitä, kun sä oot möykännyt siellä tai missä niin ei se kovin kivaa ole. Ja sitten ihmiset hakeutuu tutkimuksiin. Ja mä aina sanonkin, että se parasominen sinänsä ei mua huolestuta, kun se on niin kuin harmiton, vaikka se onkin tavallaan tuommoinen vähän kiusallinen. Mutta nyt suurin syy, miksi se parasominia tulee esiin aina, niin on univaje. Ja nyt mua aina kiehtoo, että mistä se univaje tulee. Että tuleeko se siitä, että se ihminen itse laiminlyö nukkumistaan, vai onko siellä sitten mahdollisesti joku toinen unihäiriö taustalla, joka aikaansaa se univajeen. Eli mitä paremmin sulla menee, niin sitä vähemmän niitä parasomnia kohtauksia tulee. Ja sitten taas mitä enemmän on hektisyyttä elämässä, stressiä ja tämmöistä valvomista, niin sitä enemmän niitä kohtauksia tulee.
Aika useinhan ihminen ei edes itse ole tietoinen noista asioista. Tai mulla ainakin on monesti ollut sellaisia öitä, että minä herään aamulla ja minä olen silleen, että jes! Kerrankin minä nukuin ihan superhyvin ja sitten minä saan kuulla, että mitä kaikkea minä olen raapinut seinää ja kertonut kaiken näköisiä juttuja ja mitä ikinä.
Joo.
Eli se ei välttämättä edes ole tiedossa ihmisellä itsellään.
Kun tapahtuu kato syvän unen aikana, niin se silloin pääosin nämä jutut, eihän ihminen silloin tiedä.
Onko se syvän unen aikana? Minä olen jostain, miksi minä olen ajatellut, että se voisi olla REM-unen aikana?
No REM-unessa on kanssa, mutta siellä on vähän harvinaisempia sitten REM-unen. Toki on siellä jotenkin tämmöisiä suht yleisiäkin, mutta kyllä ne yleisimmät niin kuin aikuisiellä on kyllä sitten tapahtuu siellä nimenomaan syvän unen aikana. Mutta toki voi olla REM-unen aikana, mutta REM-unikin kuuluu tavallaan sen unen syviin vaiheisiin tavallaan. Eli ei silloin itse tiedä.
Eli sehän on tavallaan hyvä juttu, koska sitten tietää, että on ainakin ollut syvässä unessa.
Joo, no näinkin voi ajatella. Mutta sitten toisaalta, kun se siellä syvässä unessa on tämmöistä touhuamista, niin eihän se syvän unen laatu ole hyvää sitten.
Niin. Ei se niin palauttavaa ole.
Ei se ole niin kuin siellä. Joku potilas joskus kertoikin, että minkä takia hän oli tullut sitten vastaanotolle. Ne oli ollut kaukolennolla ja sitten vaan siinä oli joku vieruskaveri ollut ja sitten kun ne oli laskeutunut perille, totesivat, että menipä tämä matka tosi nopeasti. Et hyvät unet nukun koko ajan, niin kaverille oli katsonut vielä, että niin meni sulla, mulla ei. Sitten oli alkanut tulla siitä, mitä kaikkea tämä kaveri oli touhunut siinä matkan aikana.
Se on kyllä ihan uskomatonta. Mullakin ehkä tuntuu, että eniten ne ongelmat tulee nimenomaan tästä, mistä sanoitkin, että ne on ne seuraukset, mitä tapahtuu. Mä oon muun muassa lukinut itseni ulkopuolelle asunnosta ja rikkonut myrskylyhdyn, potkaissut semmoisen rikki keskellä yötä tässä ihan niin kuin viime vuosien aikana, että ne saattaa olla semmoisia oikeasti niin kuin jopa vaarallisia asioita, että niin kuin vaikka se itsensä ulkopuolella lukitseminen kävi, mulla onneksi asuu silloin bändikaverit alakerrassa, että pääsin sinne yöksi, mutta seuraavan päivän tapaaminen Helsingissä esimerkiksi estyi, koska en päässyt enää kotiin sitten millään, kun siellä ei ollut ketään. Et siitä voi olla oikeasti semmoiset, pitää niin kuin tehdä itselle jonkunnäköisiä ansoja tai jotain, että ei pääse vaikka sieltä kotoa niin helposti pois. Onko tämä tyypillistä?
No kyllä, se niinku pahimmillaan näin on, että sit pitää niinku vähän varoa, että ei niinku satuta itteensä ja muuta. Ja, kyllä se niinku kuulostaa ihan tyypilliseltä.
No niin, ei tarvitse olla huolissaan.
Ei, et ole yksin.
Yes. Kato nyt tätä laskua. Eihän tämä ole mitään. Vähänkö siistiä?
No nyt voi tuulettaa. Onnistuneen lisääristyksen tulokset näkyvät energialaskussa nopeasti. Onnistu sinäkin Finvoimilla. Se on pitkäikäinen, turvallinen ja homehtumaton ratkaisu. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finvoim.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P., mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Ah, täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Ah, tähän kääntyy. Okei.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.
Onko ADHD-ihmisillä poikkeavuutta syväunen määrässä?
No ei varmaan ole, että se on aika lailla, kun ihmisiä me ollaan kuitenkin kaikki niin kuin fysiologialtaan, ja niin se on aika tarkkaan niin kuin nakutettu, että syväunta on 20% ihmisen yöunesta, ja jos sitä on liian vähän tai liian paljon, niin molemmat on huonoja.
Liittyykö viivästynyt unirytmi siihen? Koska siitä ainakin puhutaan tosi paljon, että ADHD-ihmiset on lähes poikkeuksetta huonoja heräämään aamulla. Me on kyllä just se yksi poikkeus siinä. Mutta siis se on semmoinen, mistä mulla on sanonut ihan siis terveydenalan ihmiset ja psykologit ja muut, että se pitäisi melkein olla diagnostiikkakriteereissä, että uni on viivästynyttä. Tosi vaikea mennä nukkumaan illalla, halutaan hirveästi touhuta ja aamulla ei millään päästä
niin,
ylös.
Mutta kato, mitä sä voit, kumpiko on kanaa, kumpi muna siinä.
Niin.
Että sitten, niin kuin sanoin, että se aamu herääminen on kyllä kaikkein tärkeä, että sitten kun se aamu herääminen viivästyy, niin totta kai se illalla nukkumaan meno viivästyy myöskin. Eli se aamu herääminen, niin kuin sehän luo rytmin kaikelle. Ja jos niin kuin, kun mä nyt omassa työssä näen sen, että mitä taas niin kuin valtaväestö tekee tosi usein, niin herää arkena 7, viikonloppuna 10. Ja sitten nämä samat ihmiset niin kuin koko ajan itkee ja valittaa, kun kelloja siirretään tunnella eteenpäin 2 kertaa vuodessa, mutta itse siirretään omaa kelloa joka viikonloppu 3-4 tunnilla, mutta sehän ei ole mitään sitten tietenkään.
Se on omaehtoista,
mutta he ei ymmärrä, että samalla hetkellä kun ne sen tekee, niin se vuorokausirytmi siirtyy 3-4 tunnilla eteenpäin. Ja sitten aika usein, kun sitä on jatkunut pitkään, niin siellä on univajetta, eli kun ilta ja yö tulee, niin kyllä ne nukahtaa. Mutta niin ne aivot on edelleenkin 3-4 tuntia jäljessä ja totta kai niin kun ne käy kierroksilla ne aivot edelleenkin vielä, eikä se uni niin kun laadulta on hyvää.
Hetkinen. Eli käytännössä oma unirytmi voi niin kun 1-2 vuorokaudessa jo muuttua, jos nukkuu tosiaan vaikka viikonloppuna pidempään kuin mitä normaalisti herää. Niin se menee jo niin kun heti.
Joo, ja mitä herkempi oot, niin totta kai sen enemmän sinne tulee haasteita sen unen suhteen. Että jos sä oot niin kuin herkkäuninen tai iltavirkku, niin se on just sitä, mitä se elimistö niin kuin hamuaa, että sä tekisit.
Ja mites vuorotyö?
No se on haaste. Tästä kato tuleekin se haaste, kun sulla sä teet vuorotyötä ja sulla herääminen kuule vaihtelee, niin tästä tulee se vuorotyöhaaste. Ja vuorotyössä ei ole mitään oikotietä onnea, vaan pitää ymmärtää, että sieltä on yksi tämmöinen niin kuin unen ihan perustavin laatuinen elementti pois, eli se aamu herääminen, niin kuin mä sanoinkin sitten, että unessa on myöskin muita osa-alueita, niin sitten tämmöisen vuorotyötä tekevän pitäisi panostaa niihin muihin osa-alueisiin sitten paljon paljon enemmän, ja koska silloin on tämän säännönmukainen herääminen on pois pelistä.
Mitä ne muut osa-alueet on?
No nyt tämä niin kuin minun teoriani mukaan, niin kuin voin nyt tässä sanoa, niin siellä on semmoinen kuin unen sujuvuus, sitten siellä on tämmöinen kuin vireystila ja sitten elintavat. Ja sujuvuus, muun muassa niin kuin siellä on esimerkiksi herkkä unisuus, on semmoinen, mikä kuuluu sujuvuuteen ja se on tosi tärkeä, että joku herkkä uni niin tunnistaa itse sen. Ja sitten taas vireystilassa on totta kai tämä vireystilan hallinta, että ihmisen kuuluu olla aamulla ja päivällä virkeä. Jos näin siinä onnistuu, niin vireystilahan laskee iltaa kohti ja silloin siitä on kiva lähteä rakentamaan hyvää yöunta, mutta sitten aika monella joko niin kuin siitä, että on iltavirkku tai sitten itse aiheuttaa sen, niin vireystila lähteekin kohon iltaa kohti ja sitten meillä onkin iso haaste, että millä sinä kierrokset saat alas. Eli peli on vähän niin kuin menetetty, että mitä paremmin sitä vireystilaa hallitsee. Eli se on esimerkiksi se, mitä mä tällä hetkellä teen unen eteen, että mä pyrin hallitsemaan omaa vireystilaa ja en mä niin kuin oikeastaan muuta nukkumisen eteen. Mä syön myöhään, mutta se on aina, mitä mä teen nukkumisen eteen illalla. Ja totta kai elintavat sitten, että niin kuin vuorotyöläisen esimerkiksi pitäisi elää tosi terveellisesti, panostaa niin kuin hyvään säännönmukaiseen ruokailuun, ravitsemukseen ja totta kai siihen liikkumiseen ja niin kuin tämmöiseen huolehtimiseen. Niin näitä muita elementtejä, kun käyttää hyödyksi, niin sitten pystyy kyllä paljon paikkaamaan sitä niin kuin rytmityksen niin kuin epäsäännöllisyyttä.
Unirytmiin pystyy vaikuttamaan itse, mutta onko luonnostaan osa ihmisistä aamuvirkkuja, osa päivävirkkuja ja osa iltavirkkuja? Onko niin kuin eri vireysaikoja?
Joo, me puhutaan niin kuin sisäinen kello, eli se perimä, niin 30% ehkä vähän reilu about on aamuvirkkuja, ja tämä aamuvirkkuus lisääntyy iän myötä. Ja sitten iltavirkkuja on noin 10%. Kun mä vaikka luennoin, kun mä kysyn, kuinka moni on iltavirkku, niin aina puolet käsistä nousee, mutta jos tieteellinen tutkimus osoittaa, että ihmisiä on 10%, niin aina herää kysymys, että tuleeko vaan iltavirkut mun luennoilla vai onko se sitten sitä, mikä nykytrendi on, että valtaosa ihmistä ei kato, ei ole mitään, on siltä väliltä. Niin ihmisten oma elämärytmi on vaan nykyään sitä, että se eletään tämmöisessä viivästyneessä rytmissä, eli se illoista on yhtäkkiä tullut tosi aktiivista aikaa meidän elämässä.
Onko jotkut ihmiset sitten joustavampia sen suhteen?
Totta kai joo.
No niin, joo.
Että me ollaan erilaisia nukkujia, että toiset pystyy pelaamaan paljon enemmän sen niin kuin unensa kanssa, ja sitten toiset on tosi herkkiä, että pikkujututkin heti häiritsee sitä nukkumista, niin me ollaan tosi erilaisia sen unen suhteen. Ja, mutta mä aina niin kuin lääkärinä peilaan niin kuin riskien kautta, kun mä niin kuin sanoinkin, että jostakin aina alkaa ne haasteet unen suhteen, ja mä yritänkin aina tuoda ihmiselle esille, että vaikka nyt menisi unen suhteen hyvin, niin se ei sitä tarkoita, että siihen kannattaisi panostaa. Koska niin kuin huonosti nukkuvat ihmiset tietää, että hyvä uni ei ole itsestäänselvyys. Mutta onko kaikkien pakko aina kokea se kantapään kautta, niin tätä mä aina haastan sitten. Ja kyllä totuus on kuitenkin se ikävä kyllä, että aika monesti kun se nukkuminen sujuu, niin ei ihmiset funtsi yhtään, ne elää ihan pellossa, ja se vaan odottaa sitä, että elämässä tulee joku ylläri. Eli yhtäkkiä se niin kuin heilahtaakin ihan päälaelleen se koko paletti.
Osaako ihmiset hakea univaikeuksiin apua vai? Kun mä siis mietin, että mä oon hakenut ensimmäistä kertaa itse teini-ikäisenä apua ja mulle on sanottu lääkärissä ihan suoraan, että kun sä oot noin nuori, niin me ei esimerkiksi lääkitä sua. Tai että ne neuvot oli luokkaa jokka mommilla teetä ja mä olin siis siinä vaiheessa, se oli jo tosi vaikea se mun tilanne. Mutta mä en siinä kohtaa myöskään tiennyt, että kenen mun puoleen kääntyä, että saisi siihen nukkumiseen apua, että se oli yleislääkärin käynti. Niin osaako ihmiset hakeutua tarpeeksi ajoissa myöskään, siis hoitaa itteensä?
No ei varmaan osaa. Toki tämä nyt on muuttunut kanssa tämän 20 vuoden aikana, että nyt ei tulla aina pääkainalossa. Kyllä mun tuossa viikollakin, kun pidin vastaanottoa, niin tuli muutama potilas silleen, että ei nyt ollut, että oli, niin kuin, ollaan kuitenkin työkykyisiä ja toimintakykyisiä vielä ja muut, eli lähtötilanne on ihan hyvää. Mutta toki sitten niin tiedostetaan, että ihmiset niin tiedostaa, että tämä nyt on sitä yhtä niittiä vaille, että joku, kun se ylläri tulee, että on se sitten vaikka perheen perustaminen tai työssä tapahtuu jotakin, niin sitten yhtäkkiä se voi niin muuttua vaan tilanne semmoista, että enää ei pärjätä sitten, niin kyllä se määrä ihmiset on niin lisääntynyt. Mutta se on varmaan se yksi syy, minkä takia mäkin nyt tätä uutta juttua nyt niin ollut innokkaana viemässä eteenpäin, että kynnys löytää tämmöisiä juttuja, niin kuin madaltus, ja sitten ihmiset saisi apua ja ymmärtäisi kanssa sen, että vähän aikaisemmin niin kuin ei vielä hakeuduta kenenkään vastaanotolle, vaan sitten se vähän niin kuin itse pääst hoitaa vähän ittees kanssa. Niin kuin toki tämmöiseen lääketieteelliseen juttuihin perustuen, niin se voisi olla semmoinen, mitä mä ehkä koen, että se voisi madaltaa sitä kynnystä tehdä juttuja, kun monelle voi olla kuitenkin tuonne vastaanotolle tuleminen, niin voi olla haasteellista monestakin syystä, että se kynnys voi olla tosi korkea.
Aika usein annetaan vastaukseksi lääkkeet. Mitä mieltä olet unilääkkeistä? No tai joo. Erityisesti nukahtamislääkkeet kiinnostaa?
Joo, no nukahtamislääkkeetkin on unilääkkeet, että se on maailman huonoin nimi niille, koska niiden vaikutusaika on tämä puolintumisaika on 2,5 tunnista 4,5 tuntia, eli niin kuin 4 tunninkin kuluttua vielä sitä lääkkeestä on puolet verenkierrosta, niin eihän se pelkästään nukahtamiseen ole ja muuten. Kyllä mä sanoisin, että unilääkkeitähän ne on ja muuten. Niin, no, turha mun on jeesustella, että kyllä mäkin joudun työssäni käyttämään niitä välillä aina, mutta mä aina sitten, ne on sitten semmoisia tilanteita, että me ei millään muulla päästä eteenpäin. Että se tilanne on niin haastava, että se ihminen uupuu, jos ei me jotain muuta tehdä. Että se oma, ei ole joko energiaa omaan tekemiseen tai ei ole tullut onnistumisia. Me tarvitaan vähän jotain pönkitystä, niin sitten me niitä lääkkeitä niin kuin aloitellaan. Mutta koskaan ei saa olla ensisijainen hoito, mikä ikävä kyllä edelleenkin varmaan niin kuin on, että ihan ekaksi lyödään niin kuin unilääkkeet käyttöön. Ja se ei kyllä pitkän päälle. Mä ymmärrän hyvin, että jos on tämmöinen tilapäinen juttu, että tulee joku niin kuin elämän niin kuin muutosta joku muu, että se hetkellisesti se uni katoaa, niin toki se on sellainen tilanne, että voi miettiä sitä, niin kuin, jos ihmisellä ei ole ikinä ollut uniongelmia, niin sitten voi hetkellisesti miettiä joku niin kuin ikävä juttu vaikka ja sitten hetkeksi katoaa, mutta sitten se, että kun sitä lääkäreissä pitää lähettää uusimaan, niin sitten siinä vaiheessa pitäisi hälytyskellojen soida, että nyt se ei ole enää sitten mikään tilapäinen juttu, vaan sitten se onkin yhtäkkiä jatkunut, niin sitten pitäisi keksiä muita keinoja tavallaan siihen, ja kyllä se niin kuin oma tekeminen siellä aina on se ykkösjuttu.
Onko unen laatu erilaista unilääkkeiden kanssa?
No joo, hyvä kysymys. Jos emme lääkettä käytetä, niin se ihminen ei nuku ollenkaan, että kumpiko parempi sitten.
Aivan. Joo, koska munkin kokemus on tämä, että on yritetty antaa unilääkkeitä ja me on hyvin lääkevastainen. Ainoa, mitä me on suostunut syömään, niin on melatoniini kausiluontoisesti. Mitä mieltä olet melatoniinista?
No se on harmiton kuitenkin, että se on luontaistuote ja se ei vaikuta kenenkään omaan tuotantoon eikä siihen jää kiikkiin ja muut. Että, mutta ei se ole ihmelääke sekään. Että sit vaatii kyllä kans, että pitää olla sitä omaa hyvää tekemistä taustalla, mutta niin kun, se on kaikkein harmittomiin kuitenkin unta edistävistä aineista. Sit siitä kuitenkin on niin kun tieteellistä näyttöä myöskin sen tehosta.
Mä oon kuullut mun siis psykiatri, joka määräsi mulle aikana melatoniinia, niin sanoi, että ADHD-ihmiset erityisesti hyötyisi melatoniinin käytöstä. Mistähän se voisi johtua?
No varmaan nyt sitten siitä, että aika usein niin kun siellä saattaa olla tämmöistä niin kun synkronointiongelmaa siellä tavallaan siinä unihäiriö, eli aivot ja niin kun lihakset menee vähän eri tahtiin siellä, tai uni voi olla sirpaleista tavallaan, että se on kovin levotonta. Ja nyt jo sitten me vaikka tehdään niin, että me tämmöinen ADHD-ihminen, niin käydään läpi suunnitelmaa, sovitaan, sitten pyritään vaikka niin kuin vakiinnuttamaan sitä heräämisajan kohtaa, eli sinne tulee tämmöinen oma hyvä tekeminen, ja sitten siihen lisätään se melatoniini, niin kyllä se varmaan siellä tuolla niin kuin kemiapuolellakin jotain hyödyllisiä juttuja tapahtuu näille ihmisille, ja heidän kohdalla mullakin on tosi niin kuin hyviä niin tämmöisiä kokemuksia ihan pitkäaikaista melatoniinin käytöstäkin, että vaikka ADHD-lasten kohdalla, niin vuodet on koko lapsuuden käyttänyt melatoniinia ja sitten sillä tavalla ne on, kun oma hyvä tekeminen on taustalla, että melatoniinin ihmiset on pärjäillyt niin kuin sen ADHDn kanssa tosi hyvin ja sitten jossakin vaiheessa sitten pystytään niitä lopettelemaan pois.
Miten serotoniini vaikuttaa uneen ja unen laatuun?
No nyt kun mennään tuonne kemia puolelle, niin uni ja valve on ihmisen monimutkaisin järjestelmä. Meissä ei ole mitään niin monimutkaista, joku sydämen toiminta, joku munuaisten toiminta, niin se on ihan diipadaapaa. Ja nyt tässä tuleekin se hankaluus, että kun tämä on niin monimutkainen järjestelmä, niin tähän uneen on ollut vaikea löytää oikeaa lääkettä. Ei ole maailmassa yhtään tämmöistä unta parantavaa lääkettä. Kaikki lääket, mitä uneen tällä hetkellä on, niin ne nimenomaan perustuu väsyttävään vaikutukseen. Ja tässä tulee se hankaluus. Ja sitten sama kun mennään tuonne sitten välittäjäaineisiin tai hormoneihin, niin sitten mä aina yritänkin pysytellä erossa sieltä, koska niin kuin, ei pystytä niin monimutkainen järjestelmä, että yhden niin kuin, hormonin tai välittäjäaineen vaikutusta ei pysty millään erittelemään sieltä. Että tässä niin kuin me ei kaikkea tunneta unen suhteen, että miten monimutkainen järjestelmä tämä on. Ja niin hirveän helposti käy niin, että niin kuin muussakin elämässä ruvetaan vähän pian hakkeroimaan ja laitetaan mutkat vähän suoriksi ja sitten sanotaankin, että tämä hormoni tekee sitä tätä, niin mä aina irtisanoudun siitä. Mä aina käytän vähän puolustuksena, että se uni on niin monimutkainen, että ei kannata tolle tielle lähteä. Kun ruvetaan miettimään ja keskustelemaan, ollaan kohta ihan umpisolmussa. Silleen, niin kuin, en ota tuohon sen enempää kantaa kuin tämän lauseen.
Musta oli hyvä vastaus, tai siis itse huomasin, kun olin pitkään masentunut ja sitten kun se korjaantui, niin myös mun unen laatu koheni huomattavasti.
Totta kai.
Se oli silleen, henkilökohtaisesti oli nutelias tästä.
Joo, ja siinäkin taustalla on varmasti monta juttua, että varmaan siellä on ne hormoniasiat kanssa, mutta sitten totta kai se elämä näyttää vähän positiivisemmalta ihan näin isossa kuvassa kanssa, kun se masentunut rupeaa helpottaa ja se, niin kyllähän se kato edistää, sä muutut vähän aktiivisemmaksi, jaksaa taas niin kuin keskittyä muihinkin asioihin ja ihminen kun aktivoituu, niin totta kai sekin on tosi tärkeä juttu kanssa sitten masennuksen hoidossa tavallaan, että tämmöistä niin kuin että tämmöinen terveelliset elämäntavat olisi myöskin siellä mukana ja ihminen jaksaisi niin kuin käydä ulkoilemaan ja syödä terveellisesti, niin usein ne, tavallaan nekin jää sitten, kun ei enää jaksa keskittyä tämmöisiin juttuihin. Ja sitten taas kun tilanne rupeaa korjaantumaan, niin se on aika makea nähdä, kun tavallaan yhtäkkiä se elämä tulee takaisin. Ja, mutta mistä se tulee, niin kyllä se tulee vähän muualta kuin pelkästään serotoniinista.
On mennyt niin paljon aikaa, että me päätettiin poikkasta tämä jakso kahtia.
Asiaa riitti niin paljon, että musta tuntuu, että sille on hyvä antaa tarpeeksi aikaa ja tilaa, koska uni on aika tärkeä.
Henrin kanssa jatketaan seuraavassa jaksossa. Uni ja lepo 2.0. Moi moi!
Moi moi!
Onko sun työpaikalla tarvetta lisätä tietoisuutta neuromoninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta tai jostain muusta sellaisesta asiasta, johon me ADHD-podina voitaisiin tuoda vähän lisämaustetta? Meiltä voit tilata koulutuksia, puheita, webinaareja ja muita räätälöityjä kokonaisuuksia sekä asiantuntija- että kokemusasiantuntijan näkökulmasta. Ota siis meihin yhteyttä joko adhdpodi@gmail.com tai osoitteessa www.adhdpodi.fi.
Me Finfoamilla tiedämme, miten rakennukset pitää eristää. Hyvin eristetty talo on yksinkertaisesti paras ekoteko, minkä voit tehdä itsellesi ja ympäristölle. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finfoam.fi.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Laaksoon. P. Mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu Wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.